Šodien ir Zolitūdes traģēdijas piemiņas diena. Pirms 7 gadiem 21. Novembrī, pulksten 17:44 minūtēs, Zolitūdē sabruka veikala Maksima jumts. Bojā gāja 54 cilvēki, bet cieta vairāki 10 cilvēku. Šodien oficiāls piemiņas pasākums nenotika, jo valstī ir ārkārtējā situācija Covid dēļ. Taču cilvēki pieminēja bojā gājušos. Viņi aizdeda sveces un nolika ziedus traģēdijas vietā. Skanēja arī ugunsdzēsēju sirēnas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti ļoti daudz 642 jauni COVID-19 gadījumi. Miruši 7 ar COVID-19 saslimušie. Epidemiologi gan saka, ka tas nav nekas ārkārtējs. Jāvērtē ir 7 dienu rezultāti. Tie liecina, ka saslimstība sākusi izplatīties lēnāk. Aizvadītajā diennaktī gandrīz puse no atklātajiem COVID-19 gadījumiem ir Rīgā. Rīgā pēdējās divās nedēļās saslimuši vairāk nekā 2000 cilvēku. Saslimšana strauji turpinājusi izplatīties arī Daugavpilī, Salacgrīvas, Limbažu un Jelgavas apkārtnē. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1983 cilvēkiem un 17 cilvēki nomiruši. Igaunijā COVID-19 atklāts vēl 305 cilvēkiem. Austrumeiropā COVID-19 turpina izplatīties. Aizvadītajā diennaktī Krievijā atklāti gandrīz 25 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu. Krievijā šundēļ COVID-19 inficēto skaits pārsniedza 2 miljonus. Vēl vairāk inficēto ir tikai Amerikas Savienotajās valstīs, Indijā, Brazīlijā un Francijā. Visā Eiropā inficēšanās ar COVID-19 ir reģistrēta jau 15 miljoniem cilvēku. Taču labā ziņa ir tā, ka nedēļas laikā jaunu inficēto skaits ir samazinājies par 7%. Eksperti to saistē ar ieviestajiem stingrajiem ierobežojumiem. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 4 grādi, dienvidu vējš 7 brāzmās 10 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Naktī Latvijā gaidāms ne tikai stiprs vējš, bet arī lietus un sniegputenis. Rietumu dienvidu vēja brāzmas sasniegs 14-19 metru sekundē, bet piekrastē pat 26 metru sekundē. Kurzemē spēcīgi līs, arī citviet būs lietus un slapšs sniegs, bet Vidzemē, Latgalē un Sēlijā gaidāms sniegputenis. Gaisa temperatūra naktī būs -1 + 4 grādi, bet Kurzemē 7-10 grādi. Rītdienā arī gaidāms īslaicīgs lietus un krusa, bet vietām uzspīdēs arī saule. Vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs 6-9 grādi, Latgalē un Vidzemes austrumos 2-5 grādi. Rīgā palaikām lietus, naktī iespējams slapšs sniegs, brāzmains dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 1-3 grādi, rītdienā 7-8 grādi. Laika tips trešais – nelabēlīgs.